Poslušate posnetek 56. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisal Ellen G. White. Poglavje ima naslov Eli in njegova sinova. Eli je bil Izraelov sodnik in duhovnik. Med Božjim ljudstvom je zasedal najvišji in najodgovornejši položaj. Kot mož, ki ga je Bog izvolil za svete duhovniške dolžnosti, in postavljen čez deželo kot najvišja sodna veljava, je bil spoštovan kot zgled. Močno je vplival na Izraelove rodove. Toda, čeprav je bil določen, da vlada ljudstvu, ni vladal svojemu domu. Bil je popustljiv oče. Ker je imel rad mir in udobnost, ni uporabljal svoje veljave, da bi popravil grešne navade in poželenja svojih otrok. Raje se je uklonil njuni volji in jima pustil iti po njuni poti, kakor da bi se z njima prepiral ali pa ju kaznoval. Namesto da bi imel vzgojo svojih sinov za najpomembnejšo izmed svojih odgovornosti, se je do nje vedel, kakor da ni pomembna. Izraelov duhovnik in sodnik ni bil puščen v temi glede dolžnosti brzdanja in vladanja otrokom, ki jih je Bog izročil njegovi skrbi. Toda Eli se je umaknil tej dolžnosti, ker je zahtevala nasprotovanje volje njegovih sinov in bi jo bilo treba kaznovati in ju odpraviti. Ne da bi pretehtal strašne posledice svojega ravnanja, je popuščal otrokoma vsem, kar sta želela, in zanemaril njuno usposabljanje za Božjo službo in življenjske dolžnosti. Bog je v Abrahamu rekel: Izbral sem ga, da bo zapovedal svojim sinovom in svoji hiši za njim, naj se držijo Gospodove poti in ravnajo v skladnosti s pravičnostjo in pravico. Eli pa je otrokoma dovolil imeti oblast nad njim. Oče jima je postal podložen. Prekletstvo prestopka se je kazalo s pokvarjenostjo in hudobnostjo, ki sta označevali ravnanje njegovih sinov. Nista pravilno razumela Božjega značaja ali svetosti njegovega zakona. Njegova služba jima je bila običajna stvar. Od otroštva sta bila navajena svetišča in njegove službe. Toda namesto, da bi postala spoštljivejša, sta izgubila vsakršno občutek o njegovi svetosti in pomenu. Oče se ni trudil popraviti njunega pomanjkanja spoštovanja njegove veljave, niti ni ustavil njunega nespoštovanja svečanih svetiščnih služb. Ko pa sta odrasla, sta bila polna groznih sadov, nevere in upora. Čeprav sploh nista bila usposobljena za službo, sta bila kot duhovnika poslana v svetišče služiti pred Bogom. Gospod je dal izredno natančna navodila glede daritev. Ampak ta brezbožna moža sta svoje omalovaževanje veljave vnesla celo v Božjo službo in nista pazila na postavo o daritvah, ki bi morale biti darovane na izredno svečan način. Namen daritev, ki so kazale na Kristusovo smrt, je bil v srcu ljudi ohranjati veru v prihajajočega odrešenika. Zato je bilo izredno pomembno strogo se držati Gospodovih navodil glede njih. Mirovne daritve so bile še posebno izraz hvaležnosti Bogu. V teh daritvah je bilo treba na oltarju sežgati samo tolščo. Določen delež je bil namenjen za duhovnike, največji delež pa so vrnili darovalcu, da ga je jedel skupaj s prijatelji na daritvenem prazniku. Tako naj bi bila vsa srca s hvaležnostjo in vero usmirjena k veliki daritvi, ki bo odvzela greh sveta. Namesto da bi Elijeva sinova spoznala slovesnost te simbolične službe, sta mislila samo na to, kako bi jo izkoristila za razbrzdanost. Ker nista bila zadovoljna z deležem mirovne daritve, ki jima je bil določen, sta zahtevala dodaten delež. Veliko število daritev, ki so bile darovane ob letnih praznikih, pa je dalo duhovnikoma priložnost, da obogatita na račun ljudstva. ne da sta samo zahtevala več, kakor jima je pripadalo, temveč nista hotela čakati niti toliko, da bi bila tolšča sežgana kot daritev Bogu. Ustrajala sta pri zahtevi deleža, ki jima je bil všeč, če pa jima ga je kdo odrekel, sta grozila, da bosta vzela silo. Nespoštljivost teh dveh duhovnikov je službo kmalo oropala njenega svečanega pomena in ljudje so omalovaževali daritev, namenjeno Gospodu. Niso več cenili velike resnične daritve, katere bi se morali veseliti. Greh mladeničev je bil silno velik pred Gospodom. Ta nezvesta duhovnika sta prestopala Božji zakon in sramotila svojo sveto službo s hudobnim in sprijenim ravnanjem. Kljub temu sta še naprej skrunila Božje svetišče s svojo navzočnostjo. Mnogi ogorčeni na pokvarjenosti Ofnija in Pinehasa so nehali prihajati na kraj, ki je bil določen za bogoslužje. Tako je bila služba, ki jo je določil Bog, prezirana in zanemarjana, ker so jo povezovali z grehi hudobnih mož, medtem ko so se tisti, katerih srce je bilo nagnjeno k hudemu, opogumili v grehu. Brezbožnost, izprijenost in celo malikovalstvo so se strašno razširili. Eli je naredil napako, ko je sinovoma dovolil opravljati sveto službo. Ko je opravičeval njuno ravnanje s takšnim ali drugačnim izgovorom, je postal slep za njune grehe. Toda končno sta dosegla stanje, ko si ni več mogel zatiskati oči pred hudodelstvi svojih sinov. Ljudstvo se je pritoževalo nad njunimi nasilnimi dejanji, veliki duhovnik je bil žalosten in nesrečen. Ni se več upal ostati tiho. Toda njegova sinova sta bila vzgojena tako, da nista mislila nikogar drugega razen nase in tudi zdaj jima ni bilo mar za nikogar drugega. Videla sta očetovo žalost, ampak to ni ganilo njunega zakrknjenega srca. Slišala sta njegove mile prošnje, vendar to sploh ni vplivalo na nju, niti nista hotela spremeniti svojega hudobnega ravnanja, čeprav sta bila opozorjena na posledice svojega greha. Če bi Eli pravično ravnal s pokvarjenima sinovoma, bi bila izključena iz duhovniške službe in kaznovana s smrtjo. Ker se je bal, da bi jim tako nakopal javno sramoto in obsodbo, jo je trpel na najsvetejših odgovornih položajih. Še naprej jima je dovolil pomešati njuno pokvarjenost s sveto Božjo službo in stvari resnice prizadeti krivico, ki je leta ne bodo mogla izbrisati. Ker pa je Izraelov sodnik zanemaril svojo nalogo, je Bog vzel stvar v svoje roke. Tedaj je prišel Božji mož k Eliju in mu rekel: "Tako govori Gospod, ali se nisem razodel družini tvojega očeta, ko so bili v Egiptu podložni faraonovi hiši? Izvolil sem jih izmed vseh Izraelovih rodov za duhovnike, da bi hodili k mojemu oltarju, zažigali kadilo in nosili naramnik pred mojim obličjem. Odkazal sem hiši tvojega očeta vse žgalne daritve Izraelovih sinov. Zakaj prezirate moje klavne daritve in jedilne daritve, ki sem jih zapovedal v svojem prebivališču? Zakaj ceniš svoja sinova bolj kakor mene, da se redite z najboljšimi kosi vseh jedilnih daritev mojega ljudstva Izraela? Zato govori Gospod, Izraelov Bog. Res sem rekel, tvoja hiša in hiša tvojega očeta naj služi pred mojim obličjem na veke. Zdaj pa govori Gospod, nikakor ne. Marveč tiste, ki me častijo, bom počastil. Kateri pa me zaničujejo, bodo osramočeni. Obudim pa se zvestega duhovnika, ki bo delal po mojem srcu in po moji duši, in mu pozidam stalno hišo, da bo vedno hodil pred mojim aziljencem." Bog je obtožil Elija, da spoštuje svoja sinova bolj kakor Gospoda. Eli je raje dovolil, da je daritev, ki jo je Bog določil za blagoslov Izraelu, postala predmet gnusa, namesto da bi nakopal sramoto sinovoma zaradi njunega brezbožnega in ostudnega ravnanja. Kdor se v slepi ljubezni do svojih otrok ravna po svojih nagnjenih in popušča njihovemu zadovoljevanju sebičnih želja, ter ne uporablja Božje veljave, da bi karal greh in popravil zlo, kaže, da časti svoje hudobne otroke bolj kakor Boga. Bolj si želi zaščititi svoj sloves, kakor pa da bi poveličal Boga. Bolj si prizadeva ugoditi otrokom, kakor pa da bi ugodil Gospodu in obvaroval njegovo službo pred vsakim pojavom zla. Bog je imel Elija, ki je bil Izraelov duhovnik in sodnik, odgovornega za moralno in versko stanje njegovega ljudstva, v posebnem smislu pa za značaj njegovih sinov. Najprej bi si moral prizadevati obrzati zlo z blagimi ukrepi. Ampak, če to ne bi zaleglo, bi moral zlo zatreti z najstrožjimi sredstvi. Ker ni karal greha in kaznoval grešnika, je izzval Gospodovo jezo. Nanj se ni dalo zanesti, da bo ohranil Izraela čistega. Kdor nima dovolj poguma karati greha, ali zaradi brezbrižnosti ali pomanjkanja zanimanja ne naredi resnega napora, da očisti družino ali Božjo cerkev, je odgovoren za zlo, ki je lahko posledica njegovega zanemarjanja dolžnosti. Za zla, ki bi jih lahko preprečili pri drugih, če bi uporabili starševsko ali pastirsko veljavo, smo prav tako odgovorni, kakor če bi dejanja storili sami. Eli ni upravljal svojega doma po božjih pravilih za vodenje družine. Ravnal je po svoji presoji. Prizanesljiv oče je spregledal napake in grehe svojih sinov v njunem otroštvu ter si domišljal, da bosta čez čas prerasla nagnjenost k slabemu. Mnogi sedaj delajo podobno napako. Menijo, da poznajo boljšo pot za vzgojo svojih otrok od te, ki jo je dal Bog v svoji besedi. Podpirajo njihovo nagnjenje k slabemu z izgovorom. Premajhni so, da bi bili kaznovani. Počakajmo, da odrastejo in se bo dalo z njimi pogovoriti. Tako dovolijo, da se napačne navade krepijo, dokler ne postanejo druga narava. Otroci odrastejo brez omejevanja, torej z značajskimi lastnostmi, ki so dosmrtno prekletstvo zanje in jih lahko posnemajo še drugi. Ni večjega prekletstva za družino, kakor pa dovoliti mladim, da gredo po svoji poti. Kadar se starši ozirajo na vsako otrokovo željo in mu popuščajo o tem, za kar vedo, da ni dobro zanj, otrok izgubi vsako spoštovanje do staršev, ne upošteva niti Božje, niti človeške veljave, ter postane sužen Satanove volje. Vpliv slabo urejene družine je zelo velik in poguben za vso družbo. Narašča vplivo zla, ki prizadene družine, skupnosti in države. Zaradi Elijevega položaja je bil njegov vpliv veliko večji, kakor če bi bil navaden človek. Njegovo družinsko življenje so posnemali po vsem Izraelu. Pogubne sadove njegovega nemarnega in popustljivega ravnanja je bilo videti v tisoč domovih, ki so se ravnali po njegovem zgledu. Če se otrokom popušča v slabih navadah, medtem ko starši trdijo, da so verni, se Božja resnica sramoti. Krščanstvo v družini najbolje presojamo po vrsti značaja, ki se oblikuje zaradi njegovega vpliva. Dejanja govorijo glasneje, kakor najodločnejše izpovedovanje pobožnosti. Če so ti, ki trdijo, da verujejo, namesto da bi vlagali resne, vztrajne in vestne napore, ki bi vzredili dobro urejeno družino kot pričevanje o ugodnosti vere v Boga, površni v svojem upravljanju in popuščajo grešnim željam svojih otrok, delajo kakor Eli. Kristusovemu delu povzročajo sramoto, sebi in svojemu domu pa pogubo. Toda ne glede na to, kako velika zla povzroča starševska nezvestoba v katerih koli okoliščinah, je desetkrat večja, ko obstaja v družinah njih, ki so določeni za učitelje ljudstva. Če ti ne upravljajo svojega doma, s svojim slabim zgledom zapeljajo mnoge. Njihova krivda je toliko večja od krivde drugih, kolikor odgovornejši je njihov položaj. Aronovi hiši je bila dana obljuba, da bodo vedno hodili pred Bogom. Ampak ta obljuba je bila dana pod pogojem, da se bodo posvetili delu v svetišču z nerazdeljenim srcem ter častili Boga na vseh svojih poteh, ne da bi služili sebi, niti se ravnali po svojih sprijenih nagnjenih. Eli in njegova sinova so bili preizkušeni in Gospod jih je spoznal za popolnoma nevredne vzvišenega duhovniškega položaja v njegovi službi. Bog je povedal, nikakor ne. Ni mogel izpolniti dobrega, ki jim ga je namenil, ker niso naredili svojega dela. Zgled teh, ki služijo v svetih stvarih, bi moral biti tak, da bi ljudi navdihnil spoštovati Boga in bi se ga bali užaliti. Kadar ljudje, ki stojijo na mesto Kristusa, da oznanjajo ljudstvo Božje sporočilo milosti in sprave, svoj sveti poklic uporabijo kot krinko za zadovoljevanje svojih sebičnih ali čutnih užitkov, postanejo najučinkovitejše Satanovo orodje. Kakor Ofni in Pinehas povzročijo, da ljudje zaničujejo Gospodovo daritev. Nekaj časa bodo morda to počeli na skrivaj, ko pa bo končno razkrinkan njihov resnični značaj, bo vera ljudstva doživela zlom, kar pa pogosto pripelje do tega, da je uničeno njihovo zaupanje v vero. Ljudje postanejo nezaupljivi do vseh, ki pravijo, da učijo Božjo besedo. Sporočilo resničnega Kristusovega služabnika je sprejeto z dvomom. Stalno se poraja vprašanje, ali se ne bo izkazalo, da je ta mož kakor tisti, za katerega smo mislili, da je tako svet in se je ugotovilo, da je tako pokvarjen. Tako Božja beseda izgublja svoj vpliv na ljudi. V Elijevem učitku njegovima sinovoma so besede slovesnega in strašnega pomena, besede, o katerih bi morali dobro premisliti vsi, ki opravljajo sveto službo. Če se kdo pregreši proti človeku, se more zanj zavzeti Bog. Če pa se kdo pregreši proti Gospodu, kdo se bo zavzel zanj? Ko bi njuna hudodelstva prizadela samo njune bližnje, bi sodnik lahko določil poravnavo, določil bi kazen in zahteval odškodnino. Tako bi lahko bila prestopnika pomiloščena. Ali če ne bi bila kriva predrznega greha, bi bila lahko za njo darovana daritev za greh. Toda njuni grehi so bili tako prepleteni z njuno službo kot duhovnika najvišjega, z darovanjem daritve za greh, Božje delo pred ljudstvom tako oskrunjeno in osramočeno, da zanje ni bila sprejemljiva nobena poravnava. Čeprav je bil njun oče veliki duhovnik, si ni upal posredovati za njiju. Ni jo mogel zaščititi pred jezo svetega Boga. Od vseh grešnikov so najbolj krivi ti, ki prezirajo sredstva, ki so jih nebesa zagotovila za človekovo odrešenje. Takšni sami sebi znova križajo in sramotijo Božjega sina.